Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dnevi, ki so pred nami, bodo veseli nad tem, da se je rodilo novo vino. No, na to področje pa bomo pogledali tudi v današnjem jutru. Z nami je gospod Ernest Novak, specialist na področju vinogradništva in vinarstva z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gospod Ernest, dobro jutro.
Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem radija Urnišče iz oblačne Murske Sobote.
Kaj, če se najprej ustaviva ob aktualnih delih v vinogradu, potem pa greva v klet?
Ja, seveda, v pričakovanju lepega vremena na Martinovo razmišljamo o letošnjem letniku, vendar kljub temu bi nekaj zadev tudi lahko še letos postorimo. Vendar svetujem seveda v primer kakšnega lepega vremena še do konca leta, bo marsikaterega vinogradnika še spodbudilo gre v svoj vinograd. Svetujem, da rez v vinogradih in legah ter pri sortah, kjer je bila pozeba, izvajate čim kasneje, že v prehodu vegetacijo in s tem zavlečete odganjanje tudi za nekaj dni, kar je lahko odločilno, da se izognemo pozebi ali je škoda tem manjša. To je edini preventivni ukrep, ki ga lahko izvedemo vinogradnik sam. Seveda pozeba v lanskem letu in v letošnjem letu je dober pokazatelj, kje so tiste občutljive lege in sorte. No, na podlagi dosedanje kemični analiz v zemlje, v vinogradih ugotavljamo, da so tla v vinogradih v povprečju s fosforjem in kalijem oskrbljeno razreda C, kar pomeni, da gnojimo le toliko, koliko je bil iznos sanin s pridelkom. V lanskih letošnjih pozebnih vinogradih, kjer je pri nekaterih sortah pridelek zmanjša, bi lahko letos osnovno gen celo izpustili. V tleh je tudi pomembno tudi razmerje med hranili, predvsem med kalijem in magnezijem, ki naj bi bilo v korist kalija, ki naj bi ga enkrat bilo do dvakrat več. Tudi apnenje je zelo važen ukrep, saj pH vrednost ta odloča od dostopnosti hranil. Priporočene vrednosti v vinogradu naj bile odvisno od tipa zemlje in bi se gibali 6 in 7. Seveda, tu so pomembne tudi, da si izvedemo kemične analize tal pred samim gnojenjem. Pri gnojenju z čistimi dušičnimi gnojili, tudi MPK gnojili in organskimi gnojili, ki vsebujejo dušik, pa moramo zaradi varovanja okolja pitne vode upoštevati, da jih ne trosijo med 15. oktobrom do 1. marca. Zato svetujem, da lahko opravim osnovno gnojenje tudi skupaj z eventualno potrebnim dognjevanjem z dušikom konec aprila ali začetku meseca maja. Vidimo, tam, kjer se celo ne budi, lahko dejansko vsa opravila prenesemo na pomlad.
Gospod Ernest Novak, kaj pa tista najbolj aktualna opravila v kleti?
Ja, v vinskih kletih je zaradi zgodnjega letnika, ki postaja stalnica, zaradi zgodnejše vegetacije, vse pripravljeno za prihod svetega Martina. Vendar vinogradniki, vinarji smo resni ljudje, zato nam morajo določeni ukrepi v kleti vedno biti pred očmi. Tu mislim predvsem merice prostega žepla vinu, ki naj bi ga vino vsebovalo od 25 do 40 mg na liter, odvisno od vrste vina, preostanka sladkorja in časa uporabe. Letos so tudi v povprečju više pH vrednosti vina in niže kisline in se gibljajo recimo pH vrednosti od 3,2-3,5, kar pomeni ob nižji kislinah in preostanku sladkorja tudi večjo možnost delovanja škodljivih bakterij in tudi večjo vezavo prostega žepla. Ker je žeplov dioksid ena od najbolj spornih sestavin v vinu, zato je njegova prisotnost obvezno navajati tudi na etiketah stekličenih vin, opozarjam vinarje, da z žeplanjem, a do žeplanja vina v kleteh izvajajo odgovorno in na podlagi meritev. Posebej je pa pomembno, da vino ob tem ukrepu dobro premešamo, da se nam žeplo, ki se že veže v nekaj urah, lahko tudi že enakomerno razpredi. Seveda za dožeplanje se odločamo, glavno tako žeplo nam pade pod 15 mg na liter. No, zgornja meja za osebno skupnega žepla, se žeplo veže, je pa tudi zakonsko določena, tako imamo za bela in roze vina do 5 gramov na liter nepovetega sladkorja znaša 210 mg na liter, za rdeče vina pa le 160 mg na liter, to je skupno žeplo. V tem času marsikatero vino na okuse deluje rahlo neharmonično z večjim poudarkom kislina ali mehkobno zaradi preostanka nepovetega sladkorja. V primeri še višjih neharmoničnih kislin bo ta kislina še opadla za 0,5 do 1 grama preko izločenja vinskega kamna. Lahko pa to pomanjkljivost omilimo z mešanjem z vinom z manj kislina ali z vinom s preostankom sladkorja. Da ohranimo sortnost vina, je dovoljeno, da se dodamo le 15% druge sorte, vendar k nearomatičnim sortam ne dodajamo aromatične. Stabilnost kislin in željeno harmoničnost vina pa lahko ohranimo z dodatkom metavinske kisline, kar je obvezen ukrep v vinih letnika 2017, ki so že v prodaji. Sedaj je polna posoda in čistoča v kleti ter opreme osnovni predpogoj za uspešen prehod vina iz mladostne pubertete v obdobje, ko bomo začeli vinarje razmišljati optimalen čas polnitve steklenice. Tržne predelce vina opozarjam na prijavo predletnega pridelka vina, ki ga na upravnih enotah izvede do 20. novembra. Vodite se tudi kletarske evidence, ki zaradi svoje zaščite in varnosti naših uživalcev dokazujemo sledljivost in vse ukrepe pri negovanju vina. No, spoštovani vsi, ki radi poslušate kmetijske nasvete na Radiu Ognjišče, ljubite in spoštujete v slovenski zemlji pridelano hrano, upam, da se boste vsak po svojih zmožnostih naraši naravi ob Martinovem zahvali za vse žetve tega leta. Želim vam pametno mokra grla in vse dobro, kjerkoli boste.
Tudi vam, gospod Ernest Novak, prijetno, lepo Martinovo, pa vse dobro in hvala za te nasvete.
Hvala. Lepša.
Spoštujmo žlahtno kapljico.